Queremos dar todo o noso apoio ás medidas de contención que se están tomando dende o Goberno e dende as comunidades autónomas. Diante de todo, debe prevalecer a unidade, a solidariedade e o apoio ao sistema sanitario público, así como a todos os seus profesionais. Por outra parte, coidamos que é o momento de aprazar, de xeito ineludible e inmediato, as eleccións do 5 de abril, porque supoñen un risco para a saúde que non se debe de correr. Ao mesmo tempo, este aprazamento debe facerse respectando o pluralismo político. Non pode ser que isto sirva para que un pequeno número de forzas monopolicen a presencia nos medios públicos e privados.